Habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, mimi naitwa Kenneth Bwire. Iran imekosoa Marekani kwa kumwekea vikwazo kiongozi wake wa juu na maafisa wengine wa ngazi ya juu katika jamhuri hiyo ya Kiislamu. Kupitia runinga ya taifa ya Iran, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amesema hatua ya Rais Donald Trump ina maana kwamba uhusiano wa kidiplomasia kati ya Iran na Washington umefungwa kabisa. Lakini mshauri wa usalama wa kitaifa wa Marekani John Bolton amesema katika mkutano nchini Israel unaoangazia Iran na Syria kwamba Marekani ipo tayari kuzungumza na Iran. Rais Trump jana Jumatatu alitangaza vikwazo dhidi ya kiongozi wa juu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei na washirika wake. Marekani imeandaa kongamano la uchumi nchini Bahrain katika guba ya Pacific kwa lengo la kuanzisha mazungumzo ya kuleta amani kati ya Israel na Palestina. Washirika wa Marekani katika Mashariki ya Kati wanahudhuria kongamano hilo, lakini wahusika wakuu hawapo. Kongamano hilo la amani na ustawi lilianzishwa na mkwe wa rais wa Marekani Donald Trump na mjumbe wa amani Mashariki ya Kati Jared Kushner. Lengo la mkutano ni kuanzisha tena mchakato wa amani kwa kuweka vitega uchumi na kuweka kando masuala tata ya kisiasa kwa muda. Mpango huo unatoa kiasi cha dola bilioni 27 kwa ajili ya Palestina, ambacho ni kiasi kikubwa kitatolewa na maafisa wa Kiarabu wakiongozwa na Saudi Arabia. Dola bilioni 23 zimetengewa ama zimepangiwa kupewa mataifa maskini ambayo ni majirani wa Israel, ambao ni Lebanon, Jordan na Misri. Palestina imesusia mkutano huo na kusema umekufa punde tu baada ya kuwasili. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amefanya mazungumzo na Xi Jinping wa China mjini Beijing wakati anaanza ziara ya siku 4 katika taifa hilo. Kabla mkutano huo, Rais Museveni amehutubia mkutano kuhusu Afrika na China mjini Beijing na kusifia mchango wa China katika ujenzi wa miundombinu barani Afrika. Katika hafla hiyo, mwanadiplomasia wa ngazi ya juu katika serikali ya China Wang Yi amefutilia mbali taarifa anazodai zinalenga kuharibu uhusiano wa China na nchi nyingine kwa madai kwamba unalenga kuweka mitego ya madeni. Taarifa iliyotolewa na afisa wa mawasiliano ya Museveni kabla ya ziara hiyo inaeleza kwamba miongoni mwa masuala Museveni anatarajiwa kujadili akiwa China ni kuhusu ufadhili wa ujenzi wa reli ya mwendo wa wastani SGR kutoka mpaka Uganda na Kenya wa Malaba hadi Kampala. Maafisa wa afya wa Marekani wamemwajiri aliyekuwa mcheza maarufu wa basketboli Dikembe Mutombo kusaidia kukabiliana na mlipuko wa Ebola nchini Kongo. Mlipuko wa Ebola ambao ni mbaya zaidi kuwahi kutokea katika historia ya DRC umeua karibu watu 1500 na kuambukiza wengine 2200 tangu Agosti mwaka uliopita. Kwenye video ambayo imewekwa kwa wavuti wa kituo cha kuzuia na kukabiliana na magonjwa cha Marekani CD, inaonyesha Mutombo akiomba msaada kuzuia maambukizi ya Ebola ambayo ndiyo makubwa zaidi kaskazini mwa DRC. Ameambia shirika la habari la AFP kwamba ujumbe wake utapokelewa vyema kwa sababu watu walio katika sehemu zilizo na maambukizi wanaamini mtu asiyefanana nao hawezi kuwapa chanjo dhidi ya maambukizi ya Ebola. Maafisa watatafsiri ujumbe wake Mutombo kwa lugha ya Kiswahili, Lingala na Kifaransa na kuwasilisha kwa raia wa DRC kupitia kwa vyombo vya habari nchini humo. Na waandamanaji wanasema wataendelea kushinikiza serikali katika mji mkuu wa Georgia Tbilisi kufanya mageuzi, kuitisha uchaguzi wa mapema na kujiuzulu kwa waziri wa mambo ya ndani. Katika siku ya tano ya maandamano jana Jumatatu, mji mkuu wa Tbilisi ulishuhudia waandamanaji wengi waliopeperusha bendera za kitaifa na kupuliza pembe. Kiongozi wa chama kinachotawala cha Georgian Dream Party ametangaza mageuzi makubwa Jumatatu, lakini tangazo lake halikuwaridhisha waandamanaji. Maandamano yalianza Alhamisi kujibu ziara ya mbunge wa Russia katika bunge la Georgia. Waandamanaji walijaribu kuvamia majengo ya bunge, lakini polisi walijibu kwa risasi za mpira na maji. Watu 240 wamejeruhiwa na 300 kukamatwa hadi sasa. Nakomea hapo kwa sasa. Katika muda wa dakika 25 zijazo ni matangazo ya VOA Express. Mimi naitwa Kenneth Bwire.